Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ende nuk deklarohet çfarë do të ndodhë nëse dënohen ministrat me akt akuza aktive. Në Maqedoni të Veriut ende përdoren tekstet shkollore që fyen shqiptarët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qazim Rahmanim, i cili ka dhënë dorëheqjen nga pozita e zëvendës ministrit të financave, punës dhe transferëve në Kosovë, thotë se u përballë me presion të madh mediale publik derisa mori këtë vendim. Ai thot se presioni ndaj tij është shumë më i madh se sa ndaj ministrave të lëvizjeve të vendosje që kanë probleme me ligjin. Qeveria nuk është deklaruar ende se çfarë do të ndodhë në rast se dënohen ministra që kanë akt akuza aktive në Kosovë. Shoqëria civile thot se lëvizjeve të vendosje në këtë pikë shkeli parimet me të cilat garojnë në zgjedhje. Raporti në këtë temë e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Ish zëvendës ministri i financave dhe transfereve Qazim Rahmani thot se u përball me presion shumë më të madh medial pas emrimit në qeveri, se sa ish kolegët e ti ministra nga radhe televizijës vetëvendosje, që kanë probleme me ligjin.
Po në mendoj disa media, nuk gëzoni asemi në atyve me apërme, kuftoni, që kjo është ajo. Mendoj që asemi, juve që këtyve të taneve pas kalume dhe së tanezme, po janë dalë për një mordalloj, kësem, kështu që përsej përket një e personalisht unë për presionit të djarë se kumbo për shkak respektimit, vendimit, partijestime.
Rahmani u emrua në pozitën e zëvendës ministrit të financave, punës dhe transfereve me 1 prill dhe dha dorëheqje pas vetëm 5 ditësh. Lajmi për emrimin e Rahmanit në pozitën e zëvendës ministrit nxiti reagime të shumta të opinionit publik, për shkak se ky i fundit në tetorin e vitit 2018 ishte dënuar për këshpërdorim të paras publike. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Rahmani nuk tregon nëse kryeministri Albin Kurti i ka kërkuar dorëheqjen, por si arsyetim të largimit nga qeveria e përmend forcimin e partisë së tij, Partia e Ashkalenëve për Integrim.
Unë me ligjin jam i pastë si loti për arsye se unë nuk kam asnjë akt akuzë, nuk kam asnjë vepër penale, nuk kam asnjë të kaluar kriminale që kam dhënë. U kanë një dënim i inskrinuar politikisht, i motur politikisht, ka kaluar ja dhe unë që 5 vjet nuk kam asgjë me ligjin bëj.
Liburna Leu, Albulena Hajeu, Gjelal Sfeshla dhe Arbrije Nagavci, që të gjithë ministra në qeverinë drejtuar nga Albin Kurti, kanë akt akuza aktive. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Liburna Leu, e kuptoi se ka akt akuzë ditën në parë të punës. Ai tha se nuk ishte në dieni se ka ndonjë akt akuzë të ngritur nga prokuroria. Por siç bëri të ditur prokuroria në Prishtinë, Aliu akuzohet për këshpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, gjatë kohës kur ai ushtronte detyrën drejtorit të drejtorisë së urbanizmit në komunën e Prishtinës. Në 6 prill Aliu dhe të akuzuarit të tjerë në këtë rast u paraqetën para gjykatës themelore në Prishtinë, por dështoi seanca fillestare. Por ministrat e tjerë të qeverisë Kurti që kanë akt akuza, si Albulena Hajeu, Gjelal Sveçla dhe Arbrije Nagavci, akuzohen se kanë kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i pa autorizuar të armëve. Kjo akuz lidhët me kohën kur Levizja vetëvendosje ishte në opozit dhe deputetet e kësaj partije kishin përdorur bëmbolja gazi për të parandaluar disa seancat të kuvendit, një ndërto edhe zgjedhën e Hashim Thaçit, president të Republikës së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur me 6 prill qeverinë se çfarë do të ndodhë nëse dënohen ministrat që kanë akt akuza. Zëvendësi i qeverisë nuk ka kthyer përgjigje. Mirpo për këtë çështje nuk është deklaruar as kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në paraqitjet e tij para mediave Kurti deri më tani ju është shmangur pyetjeve që lidhen me ministrat që kanë akt akuza aktive. Erblin Hoxha, koordinatori projekteve në Lëvizjen Fal, thotë se Lëvizja vetëvendosje ka premtuar vazhdimisht se nuk do të emërojë ministra që kanë të kaluar kriminale apo që kanë akt akuza aktive.
Emërimi i tyre në këto pozita, spaku pi parimeve themelore që i ka qitë Lëvizja vetëvendosje, nuk do duhej spaku të ishin ministra përderisa nuk zgjidhet ky problem, edhe nuk merret një vendim. Ne nuk duhet me shku patjetër dhe me besu që secili prej këtyre ministrave të emëruar duhet patjetër me u dënuar sepse edhe parimi i liçmërisë, edhe parimi i atakuzës është se cilë është i pafajshëm deri në pikën kur shkollët i fajshëm.
Megjithatë, sipas Hoxhait, atakuzat e ministrave të tjerë dallojnë nga ajo e ministrit Libon Aliu, i cili akuzohet për kishpërdorim të detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar. Hoxhai thotë se pavarësisht se lëvizja vendosje ka shkelur parimet e proklamuara të një qeverie pa ministra të akuzuar, gjithë se cili ministër është i pafajshëm derisa gjykata nuk i dënon.
Vetë parimet të nxehura edhe të proklamuara prej lëvizjes së vendosjes që asnjë me akuzë nuk do të jetë pjesë e qeverisë, atëherë kjo shihet që direkt bie ndesh.
Në zgjedhjet e 14 shkurtit listës së lëvizjes së vetëvendosjes i munguan Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu, pasi nuk ju mundsua garimi për shkak të dënimeve të shqiptuara nga gjykata. Ata ishin dënuar paraprakisht për hedhjen e gazit lotcjellës në hapësira të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Në Kosovë ka filluar vaksinimi kundër COVID-19, por menise të këtij procesi janë rritur shqetësimet e infektologëve dhe përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e mjedisit rreth trajtimit të mbetjeve mjekësore të këtij programi. Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda vetë këtij institucioni. Raport Inadie Ahmetit.
Infektolog dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit shprehin shqetësimet e tyre rreth menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave nga procesi i vaksinimit kundër COVID-19, siç janë shiringat, ampulat e qelçit, por edhe pajisje të tjera mbrojtëse personale. Procesi i vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë ka filluar me 29 mars me vaksinat e kompanisë AstraZeneca. Deri me tani janë vaksinuar punëtorët shëndetësor, kurse nga dita e premte ka nisur vaksinimi personave mbi moshën 85 vjeçare. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se administrimi mbetjeve nga vaksinimi duhet të administrohet në mënyrë profesionale, në të kundërtën mundësia për hapjes së virusit ekziston.
Ne dim që bartet ose përhapet me rrugën ajrore, pardon, me rrugën e spirklave, por edhe kontakti me shiringa, ai mund të qëndrojnë në një kohë të caktuar ose ora të caktuara, kështu që të gjitha këto shiringa që përdoren më njëherë vendosen prapë thëm në shportën e materialeve infektuame. Ato me njerë duhet të eliminohen.
Nërkaq, Luan Hasanaj nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thotë se trajtimi sigurt i mbetjeve infektive paraqitet problem shqetësues.
Janë disa që trajtohen, mirë po janë numër shumë i vogël në Prishtinë, ndërsa në komunat e tjera, po thuj se të gjitha përfundojnë në deponi, pra ato grumbullohen në mënyrën e njëjtë prej kompanive të pastrimit.
Edhe Agron Bektash, ish drejtor në qendrën rajonale të mjedisit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se mbetjet